Nu er det ikke et komplot, I er vidne til i dag. Jeg har ikke talt med Finn om hans indledning. Jeg bemærkede bare, at den blandt andet handler om tilbedelse. Jeg tror faktisk, det var Carsten, der skulle lide mødet af. Det stod hjemme i mine papirer. Så det er ikke aftalt spil. Men ja. I går så var jeg, for lige at springe lidt uden for emnet, så var jeg til 30 års jubilæum på den der landbrugsskole, jeg i sin tid gik på. Og vi må jo så sådan ligesom bare erkende, at ja, tiden den sætter jo lidt sine spor. Vi er jo ikke 20 år længere. Så i den forbindelse, så var der en, der fortalte en historie om sådan en midaldrende dame, der skulle til det årlige eftersyn hos tandlægen der. Og der var så kommet ny tandlæge på klinikken. Hun synes der var sådan en sammenfald imellem det her navn og så en, hun i sin tid havde gået på gymnasiet med. Så det tænkte hun noget over. Så når hun kom ind på klinikken og kom ind til tandlægen og hilste på ham, så tænkte hun, jeg siger ikke noget. Den der gamle gråhårede og lidt tykke mand der, jeg synes slet ikke, jeg kender ham. Så hun sagde ikke noget, og hun fik ordnet hendes tænder og sådan noget. Så til sidst der, så kunne hun alligevel ikke dyse og spurgte, hvor han var fra. Jamen, han kom der og derfra. Og jeg spurgte ham, havde du gået på gymnasiet også der i byen? Jamen, det havde han godt nok. Om hvornår det var. Og det var så det og det årstal og sådan nogle ting der. Så sagde hun, jamen, jeg var også på det gymnasium i den periode der. Nå, sagde han, så jeg synes ikke lige, jeg sådan kan genkende dig eller noget. Men hvad underviste du egentlig i, sagde han så. Ja. Så sådan er det. Vi har afsluttet vores alfakursus nu her i torsdags. Og tak til alle dem, der har bidraget med mad og anden hjælp og alt muligt. Og også tak til de her deltagere, der har været. Nu er der ikke så mange af dem i kirke i dag. Men de har virkelig været trofast og holdt ud, holdt mig ud og holdt hinanden ud og alt muligt. Ja. Så nu ved I det, at vi er til vejs ende med det. Og jeg har det sådan, at hvis vi på et eller andet tidspunkt kan ligesom samle et hold igen, så gør vi det. Men det er ligesom også op til os alle sammen at ligesom komme med nogle kandidater. Ja. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Og det ved jeg nok, hvordan vi har det. Jeg tror, de fleste af os, sådan bevidst eller ubevidst, får en eller anden tilknytning til den kirke, den menighed, vi går i, til den kirkebygning, vi går i. For os så bliver, for de fleste af os, for nogle af os, så bliver den lokale kirke, det bliver Guds hus. Det forbinder vi lidt med Guds hus. Der er vi vant til at komme. Det føles godt, når vi er der. Og vi synes, at efter et stykke tid, at det er den mest rigtige af dem alle sammen, ikke? Og det er ikke nyt. Sådan har det altid været, tror jeg. At det, som man ligesom kender, det, som man ligesom er vant til, vi er jo lidt nogle vanedyr. Det er jo sådan, at halvdelen af livet, det er stort set vaner, og resten kan man vende sig til. Så det er ikke nyt, at det er sådan, at vi er lidt nogle vanedyr. I det gamle testamente, så var der adskillige Guds huse igennem tiden, og Finn, han havde faktisk allerede plukket i min tale, fordi det første hus, vi hører om, det er et sted, der hedder Bethel. Det er det sted, hvor Jakob han overnattede på sin tur på vej hjem, hvor han skulle hjem og mødes med sin bror Israel. Esau hedder han. Det, jeg skulle sige, det var, at Jakob han jo også hed Israel. Han overnattede i det fri, og fik der om natten et syn. Formentlig en slags drømmesyn, det ved jeg ikke. 1. Mosebog, kapitel 28, skal vi lige dykke lidt ned i. Og vers 16 og 17. 1. Mosebog 28, 16 og 17. Der står sådan her. Så vågnede Jakob og udbrød forfærdet. Herren er på dette sted, og jeg vidste det ikke. Det her er bestemt et meget specielt sted. det er intet mindre end Guds hus og indgangen til himlen. Jakob her, han får sig et chok over det, han oplever der om natten. Og det her med Guds hus, hvor fik han det fra? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Han er ude på en bakkeskråning, stedet der hedder Betel, og oplever de her ting. Han har virkelig en oplevelse med Gud der. Og hvor han får det fra, at det er Guds hus, det ved jeg ikke. Men det spændende ved det, det er, at han faktisk det kommer til at forvandle hans liv. Han siger her i vers 20 og 21, fordi han bruger det her med at have mødt Gud til at aflægge et løfte. Jakob aflagde nu følgende løfte, hvis vi læser fra vers 20 af. Hvis Herren vil være med mig, beskytte mig på rejsen, sørge for mad og klæder og bringe mig sikkert hjem til min far, så skal Herren være min Gud. Og den mindesten, som jeg har rejst her, skal være et sted, hvor man tilbeder Gud. Jeg vil også give Gud en tiendedel af alt, hvad han giver mig. Betel skal være et sted, hvor man tilbeder Gud, siger Jakob her. Og han beslutter også lige, jeg vil også lige få styr på det her med finanserne. Han ved godt noget fra Abraham. Han ved godt noget om det her. Men det har åbenbart ikke været en del af hans liv ind til det her øjeblik. Og jeg tænker, man kunne måske sammenligne hans oplevelse her med det, vi kunne kalde en frelsesoplevelse. At han får et forhold, et personligt forhold til Gud. Og det er det, der sker for Jakob her. Og derfor kalder han det Guds hus. Og for os andre er det jo også sådan, at de steder, hvor vi har haft vores største åndelige oplevelser, dem får vi også en eller anden tilknytning til. Det står for os som et specielt sted, og jeg er sikker på, at resten af hans liv, så var lige nøjagtigt det her sted, hvor han rejste den her sten, et meget specielt sted, som jeg tænker også, han vendte tilbage til ofte. Det næste Guds hus, vi møder i Bibelen, det er Moses tabernakel, eller telt, for det er det, det er. En slags flytbar helligdom. Hvor Gud han havde instrueret Moses nøje, rigtig nøje, i størrelsen og indretningen af teltet. Hvor hver eneste redskab, hver eneste symbol, hver eneste ting, som var i det her tempel, eller i det her telt, havde en betydning. Hver eneste detalje i teltet pegede hen imod Jesus. Selvom han var langt, langt væk fra det, så var det designet til totalt at pege hen imod Jesus, imod den kommende Messias. Så det var nummer to hus, Guds hus, som vi møder i det gamle testamente. Senere i historien, så møder vi, og nu hopper jeg lige et år, møder vi Salomos tempel, et ufatteligt byggeri, så rigt og kostbart, at det nok aldrig har været set siden i menneskets historie. Så kostbart, at vi ikke forstår det. I kong Salomos tid var sølv blevet så værdiløst, at det lå på bunker. Det lå i bunker i gaderne. Kun guld havde stadigvæk en vis værdi. Man var ufattelig, ufattelig rig. Og det her hus har lignet noget, vi slet ikke kan forestille os og sætte os ind i. Det er ligesom menneskets allerbedste anstrengelser for at give Gud en passende bolig, Salomos tempel. Bygget efter en præcis plan og repræsenteret ligesom Guds permanente bolig hos menneskene. Men alting har en ende, det havde Salomos tempel også. På et tidspunkt blev det smadret, der blev det lagt øde, og folket på grund af synd var i fangenskab. Så senere så vender man tilbage og genopbygger templet. Ikke Salomos tempel som et kopi af det. Et anderledes tempel, som faktisk var dobbelt så stort som det oprindelige. Men havde langt, langt fra den samme storhed og skønhed, som Salomos tempel det havde. Og da man ligesom havde lagt grunden til det og sådan nogle ting, der står der, at de gamle, som havde set Salomos tempel, de græd, fordi de var godt klar over, at det vi har gang i at bygge her, det kan ikke måle sig. Det kan godt være, at det er større, men det kan overhovedet ikke måle sig med det, som vi havde dengang, vi havde Salomos tempel. Men de unge, som ikke havde Salomos tempel, havde set det, de glædede sig og var helt vilde. Og der står om i historien, der var en voldsom larm af både dem, de gamle, der græd, og de unge, der var helt vilde af begejstring. Endelig får vi rejst et tempel. Men lige før de her to templer, så har vi en lille uanselig størrelse af en helligdom. Davids telt, Davids tabernakel. Sådan en transportabel telthelligdom. Og det lidt sjove ved det her med Davids telt eller Davids helligdom, det er, at der er ikke angivet mål og hvordan den er lavet, hvad materialer den er lavet i. Så den har sikkert ikke ligesom været noget særligt. Men det slog mig faktisk, da jeg forberedte mig her, at vi jo et eller andet sted her også holder til i et slags transportabelt gudshus. Det er i hvert fald blevet transporteret hertil, og på et eller andet tidspunkt skal det også måske transportere sig fra igen, når ikke det kan mere. Så vi har heller ikke noget, der ligner Salomos helligdom her. Så måske er vi ikke så langt fra Davids telt der. Men i Davids telt, der var selvfølgelig pagtens ark, hvor Guds nærvær hvilede over. Selvfølgelig var den der. Og præsterne fik til opgave at tilbede Gud i skiftehold. Ugen rundt og døgnet rundt, eller døgnet rundt og ugen rundt. Og der var ingen ofringer af dyr involveret i det. Det var meget specielt for den der tid, for det var den tid, hvor man faktisk ofrede dyr. Kong David, han bliver benævnt konge, præst og profet. Han har ligesom flere kasketter, flere opgaver. Og fordi David, han var en profet, så var det faktisk muligt for ham, så at sige, at skifte tid. For det han gjorde, da han etablerede det her tempel, det her telt, det var faktisk, at han skiftede tid, i og med han startede det her med tilbedelse, lovprisning, døgnet rundt. David havde tilbedelse, han havde helbredelse, han havde tegn under mirakler, og han havde ingen ofringer af dyr. Han var langt, langt forud for sin tid. Noget, som i virkeligheden tilhørte messias-tiden. Så han var mange, mange hundrede år forud for sin tid. I alfakurser, der har vi været inde om lige, da, hvad hedder det, da emnet var helbredelse, der var vi lige i salme 41, vers 1-4. For lige også bare at læse for jer, det er ikke noget, jeg står og finder på det her, med kong David og den tid, han levede i. Salme 41, vers 1-4. Gud velsigner dem, der tager sig af de fattige. Han hjælper dem, når de selv får problemer. Han beskytter dem og holder dem i live. Han velsigner dem i landet og redder dem fra fjendens angreb. Når de er syge, tager han sig af dem og helbreder dem fra alle deres sygdomme. Kong David, han levede i en anden tid end hans eget, så at sige. Han hoppede flere hundrede år frem i tiden, fordi han var så profetisk, som han var, fordi han var den, han var. Det gjorde han med sit lille telt og det, han etablerede. Lige netop som den første i historien, det her med lovsang og tilbedelse døgnet rundt. Og ja, kan du jo så sige, det var jo det gamle testamente, og det hørte jo den tid til. Og det kan du jo så have ret i. Der er bare lige det lille problem, at i det nye testamente, der er nogen, der ser tilbage på det her, som Guds svar. Den første kirke, vi kender jo alle sammen historien om pinsedagen. havde en fantastisk vækkelse, og vi læser om, hvordan at den første dag, så bliver menigheden til 3.000, og vi læser tiden efter, at bliver der hele tiden lagt mennesker til menigheden. Syge bliver helbredt, der sker fantastiske ting i menighedens første tid. Og man har lidt glemt, at Jesus han sagde til dem, gå ud i alverden og forkynd evangeliet for alle mennesker. Nej, det var ikke, det lå ikke lige for. Man havde det godt der i Jerusalem. Det gik jo rigtig godt. Og i cirka 10 år, så nød de bare vækkelsen. Og et eller andet sted var det vel dem også vel ondt. De nød bare, at menigheden var blevet kæmpestor og alle de her ting. Kirken var stort set jødisk, så man var nogenlunde enige. Man var nogenlunde ens, man tænkte nogenlunde ens og handlede nogenlunde ens og havde de samme værdier. Man havde den samme DNA. Det er sådan noget, vi lige har snakket om på menighedsmødet, værdier og DNA. Og sådan noget. Det er noget, sådan, der kan stride i alle retninger. Men her var man sådan formentlig relativt enige, så man var ikke særlig udfordret på de her ting. Men så startede balladen. Der udbrød forfølgelse, og menigheden blev spredt. Efter 10 år så udbrød der forfølgelse. Og menigheden blev spredt over, ja, nærmest hele den da kendte verden. Freden var ligesom forbi, og vækkelsen blev spredt med dem. De tog vækkelsen med sig. Og der skete der det, at en masse ikke-jøder nu blev en del af bevægelsen. De blev en del af vækkelsen. Og så startede balladen. Det er jo det, der altid sker, når der kommer fremmede mennesker ind i en kirke. Når en kirke oplever vækkelse, når en menighed oplever vækkelse, så starter balladen. Der er rigtig mange kristne, der har pakket sammen og forladt deres kirke, når den har fået lov at opleve vækkelse. Det er jo ganske skræmmende, at det, som en menighed har bedt om, i rigtig lang tid, når det endelig sker, ja, så har man ikke lyst til at være en del af det. Da vi var i Vineyard-tiden, der lærte vi lidt om også Jesus-vækkelsens allerførste tid, og det er et sted i Californien, der hedder Costa Mesa, hvor der var noget, der hedder Chalvary Chapel, sådan en kirke, og der begyndte de her hippier at komme, og de kom i bare tæer. Og de var heller ikke alt for rene og alle sådan nogle ting. Så menigheden var meget bekymret for deres gulvtæp. Hvordan skal det gå med vores tæp? Hvordan kommer det til at se ud? Og præsten, han var en rigtig vis mand, så sagde han, hvis vi har problemer med tæppe, så tror jeg bare, vi ruller det sammen og smider det ud og klarer os med betongen nedenunder, hvis det er et problem. Men ja, jeg ved ikke rigtig, om han gjorde det eller ej. Men i hvert fald så er historien sådan, at det skal i hvert fald ikke være det, der skiller os ad. Og den kirke fik lov at være med at være nærmest startskuddet til det, som vi kalder Jesus-vækkelsen, som måske en af de største vækkelser, der overhovedet har været i vores tid. Men her tilbage, så blev kirken udfordret på form og lære. Der kom også andre kulturer ind i kirken. Og det er også noget, vi må ligesom lære at forstå, at noget af det, vi gør, som vi synes er god kristendom, noget af det, som vi synes, det er god religion nærmest og alle sådan nogle ting, det er ikke en pind mere end kultur, vi slæver med ind i kirken. Og det er bare ærgerligt, at det er sådan, at vi nogle gange får sat kristendom og kultur ligesom på samme hylde, og det er ikke sådan, det er. Så der må vi prøve, om vi kan lære at skelne. Men her var de udfordret på form og på lære. Hvad stiller vi op med de her nye? Hvordan får vi dem til at blive som os? Hvordan bliver de en del af os? Og noget af det, der var stort for jøderne, det var jo omskærelsen. Det var vigtigt. Og jeg tænker, de her nye, de har ikke været særlig pjatte med det. Jeg forestille mig, at det er jo ikke lige det første, man stiller op til, vel? Så der har nok været lidt snak frem og tilbage, om det virkelig var nødvendigt, det her. Men for nogen, så var det enormt vigtigt. Og det resulterer i et slags krisemøde, faktisk nummer to krisemøde. Det første krisemøde, det handlede jo lidt ligesom om, at det handlede lidt om, at der var nogle enker, der blev tilsidesat i starten af menighedens historie. Det fik man styr på. Man fik udnævnt nogle menighedstjenere, som kunne stå for uddelingen og alle sådan nogle ting. Så den reddede man. Og man havde lært noget omkring lederskab og alle sådan nogle ting der. Nu var menigheden blevet spredt ud over hele verden, og rigtig mange var lige pludselig blevet ledere, som ikke havde ledelseserfaring. Det var en masse grønskoldinger, fordi der står, at apostlene var blevet i Jerusalem. Men her i Apostlenes Gerning kapitel 15, så har man krisemøde om de her nye. Hvad gør vi? De her nye, de var blevet fyldt med Helligånden. Ganske uventet. Så var de blevet fyldt med Helligånden, ligesom apostlene selv havde oplevet. Men sådan, hvor meget af vores gamle jødiske kultur og struktur og alle sådan ting, skal vi prøve at presse ned over de her nye? Det var ligesom det, der var emnet for mødet. Hvad gør vi? Specielt i forhold til omskærelsen og alle sådan ting. Og under mødet, som virkelig er et krisemøde, man er virkelig udfordret på teologi og alle sådan nogle ting der, så er der en, der hedder Jakob, som får en åbenbaring. Og jeg tænker, det er nye tanker, som første gang bliver bragt på banen. I kan selv læse hele kapitlet, når I kommer hjem. Men kapitel 15 af Apostlenes Gerninger fra 13, fra vers 13 til 19. Da de var færdige med deres beretning, tog Jakob ordet og sagde: "Venner, jeg vil gerne sige noget. Simon har fortalt, hvordan Gud greb ind og åbnede døren for mennesker fra andre folkeslag til at blive et folk, der tilhørte ham. Det stemmer helt overens med, hvad profeterne har sagt, der står jo skrevet: derefter vil jeg vende tilbage og genopbygge Davids rige. Jeg vil genopbygge det, som blev revet ned, og få det op at stå igen. Det gør jeg for, at de øvrige må søge Herren, alle de andre folkeslag, som jo også tilhører mig. Det er Herren, der siger det, og han vil gøre det." Jakob fortsatte: "Det har været kendt fra gammel tid, at de øvrige folkeslag også skulle med. Jeg mener derfor, at vi ikke skal lægge unødige byrder på de ikke jøder, der vender sig til Gud." Så skal jeg lige sige, alle jer, som læser i den her bibel på hverdagsdansk, nu giver jeg tilladelse til noget, som måske ikke er så pænt. Men der står, at i vers 16, derefter vil jeg vende tilbage og genopbygge Davids rige. Jeg vil ikke godt strege det ud. Og så skrive Davids faldende hytte. Det står der i de autoriserede. Jeg ved ikke, hvorfor det er blevet sådan, men det er sådan, det er. Bare væk med det. Ej, det må man ikke. Det er ikke pænt gjort. Men det er sådan, det er. Alle de autoriserede er enige om, at det er Davids telt, vi skal have op at stå. Det er ikke hans rige med hans krige og alt muligt andet, som vi skal have op at stå. Jakob der, han blev i øjeblikket under mødet mindet om et profetisk ord fra Amos' bog, nemlig, som de har jo kendt og blev oplært i igennem århundreder. Og det skal vi også lige prøve at læse. Amos' bog, kapitel 9. Der skal vi nemlig også lige have streget ud. Amos' bog, kapitel 9, og vers 11 og 12. Der står sådan her, hvis I kan finde Amos' bog. Den er lidt svær at finde. "Til sin tid vil jeg genopbygge Davids rige. Jeg vil udbedre skaderne og genopbygge det, som er blevet revet ned, og få det op og stå igen, så det bliver som før. Derefter skal Israels folk overtage resterne af Edom og de andre folkeslag, som også tilhører mig. Det er Herren, der siger det, og han vil gøre det. Til sin tid vil jeg genopbygge Davids rige. Der vil jeg genoprejse Davids faldende hytte. Det er det, der står. Den åbenbaring får Jakob under det her møde her. Jeg kan også lige sige, Edom, som der står her, at Israel skal overtage resterne af Edom. Edom kan sammenlignes med den muslimske verden. Så den er, det er god lige at have med, når man læser det her. Det blev ikke Betel, Guds, den her bakkeskråning, Guds frie natur, som blev Guds hus, der skulle genoprettes. Det blev ikke Moses, meget nøjagtige tabernakel, som pegede fuldstændig frem imod Jesus. Det blev ikke Salomos ubegribelige og fantastiske, overdådige tempel, der blev det, der skulle genoprejses. Det blev ikke det store og genopbyggede tempel, der skulle genrejses, der skulle restaureres og bringes frem efter Messias-tiden. Men det blev Davids lille telt, som blev modellen for menigheden, for den første menighed. Det var den, som Gud åbenbarede midt i det her krisemøde. Hey venner, det er det her, jeg vil have til at ske. Det er det her, jeg vil have, skal være jeres fundament. Det er det her, jeg vil have, der skal være det vigtige. Teltet, som på Davids tid var langt forud for sin tid, men havde nogle af de elementer, som tilhørte Messias-tiden, og som menigheden, den første menighed, rent faktisk kunne genkende i forhold til tegn under og mirakler og alle sådan nogle ting. Teltet havde Guds nærvær, for pagtens ark var placeret i teltet. Det var noget af det første, han gjorde David, efter han blev konge i Jerusalem. Det var at få etableret det her telt og få hentet pagtens ark til Jerusalem. I kan selv læse historien. Teltet havde Guds nærvær. Det havde tilbedelse døgnet rundt og året rundt. Der blev ikke ofret dyr, og man havde helbredelse. Man havde Guds nærvær. Og det var det. Det var den helligdom. Det var det Guds hus, som blev den første menighedsmodel. Og jeg kan ikke læse nogen steder, jeg kan ikke se nogen steder, at vi siden apostelmødet, at der skulle være stødt noget til, som gør, at vi skal forandre vores syn på, hvad det er for et Guds hus, vi vil have. Vel, der er i kirkehistorien bygget rigtig mange fantastiske, overdådige bygninger. Der er spyttet rigtig mange penge i det, hvor vi på en eller anden måde har efterlignet Salomos helligdom. Men tilbedelsesmodellen må absolut være vores model. Det blev åbenbart for den første menighed, at det er det der, Davids faldende hytte, Davids faldende tempel, som formentlig på de 40 år, hvor den stod, blev ædt op af møl, faldt fra hinanden. Det blev den, der blev det vigtige for menigheden. Det blev åbenbaringen om den Guds bolig, der fik brækkerne til at falde på plads for den første menighed. Det var genoprejsningen af Davids hytte, der gjorde, at vi slap for omskærelsen. Så tak for det. Jeg er så taknemmelig for, at jeg fik lov at vokse op i et hjem, hvor lovsang og tilbedelse, det var overalt. Mine forældre, de var sådan, da jeg voksede op, lige blev fyldt med Helligånden, lige havde opdaget, at der var noget, man kunne blive fyldt med Helligånden, mere end det var sådan en eller anden mekanisme, der bare trådte i kraft, når man blev døbt, eller sådan et eller andet. Så, men de havde opdaget, at der var en større dimension, end de hidtil havde kendt til. Så de var meget begejstrede. Og der var vidnesbyrd ved mange middagsbord om Guds indgriben, Guds tegn og under, Guds mirakler i deres liv. Og for min far, der var lovsang og tilbedelse, når han arbejdede, når han kørte bil, altid. Det var sådan før, at man havde ret meget radio i bilen og sådan nogle ting. Han fik så installeret sådan en båndspiller, så han også kunne spille sådan nogle lovsangsbånd. Eller ja, det er nok mere sådan noget strengkursmusik, vi vil nok benævne det i dag. Sådan noget. Det er jo mange år siden, skal jeg regne med. Min mor, hun sang ikke, fordi nogen havde sagt til hende, da hun var ung, at du synger vist ikke for godt. Så hun havde klappet i som en østers lige siden, og det var en åndssvag historie at ligge under for. Men det siger bare mig noget om, at vi ligger under for rigtig mange ting, folk har sagt til os, som ikke passer. Som er en eller anden formodning, der så bare har vokset så stor ind i os. Det har ikke noget med fakta at gøre. Jeg er taknemmelig for, at jeg fik lov at vokse op under sådan nogle kår og sådan nogle forhold. For det gav mig også en begejstring og en lyst til at søge de samme ting. Kong Saul, han var stort set ligeglad med pagtens ark og dermed også Guds nærvær. Det beskæftigede han sig ikke med særlig meget. Han kunne godt søge hjælp med en profet en gang imellem. Men han kunne også finde på at gå til en spåkone, hvis ikke lige der var en profet inden for rækkevidde. Så han var ikke så sart, hvad det angår. Kong David, der var det fuldstændig anderledes. Han kendte Guds nærvær fra naturen, fra hans arbejde med fårene. Og hans første prioritet, det var som sagt, efter han blev konge i Jerusalem. Han havde først været konge 7 år i, var det Hebron eller Bethlehem, det kan jeg pludselig ikke huske. Men da han så efter 7 år blev konge i Jerusalem, så var det hans første opgave. Selvom han havde masser af helt sikkert politik og krig og ballade at tage sig af, hans første opgave det var at få pagtens ark til Jerusalem og få etableret det her telt. Og det er det, som Jakob han får åbenbaret under apostelmødet, at Gud er i færd med at restaurere Davids faldende hytte. Det er det, der er formålet med menigheden. Det er det, der var Guds plan med menigheden. Kong David var den her profet, der åbenbarede det flere hundrede år før, at det skete. Fordi han var så profetisk, som han var, så kunne han åbenbare det. Og jeg sad og tænkte på her, da jeg forberedte mig til det her, hvad ville der ske, hvis det her tilbedelse døgnet rundt og året rundt blev en del af hver eneste af vores families liv? For vi må jo ligesom bare erkende, at vores travle hverdag, den levner ikke ret meget tid til sådan nogle ting her. Den stjæler rigtig meget. Hvad vil der ske, hvis vi på en eller anden måde kunne få stoppet op og få gjort tilbedelsen, lovsangen, til en del af hver eneste families daglige liv? Hvad vil der ske, hvis vi i det her flytbare Guds hus ombyttede vores 20 minutter ugentlige lovsang og tilbedelse, som jeg i hvert fald sætter højt, men som vi måske endda har lidt svært ved at fastholdes i, og måske også deltage i, fordi vi ikke rigtig forstår det. Hvad vil der ske, hvis vi kunne få byttet det om med en kong David-inspireret, eller første menigheds-inspireret lovsang, tilbedelse, livsstil, hvor det foregår dagen lang og ugen rundt? Denne hunger, denne desperate hunger efter Guds nærvær, som kong David, han viste, som kong David, han havde. I de 40 år, at Davids telt, det stod i Jerusalem. Den periode på 40 år, det repræsenterer den største vækkelse i Israels historie overhovedet. Det forvandlede nationen fra at være et land, en nation, der var totalt underkuet af fjender, som var trængt fra alle sider, som var på en eller anden måde lidt i opløsning. Kong Saul forsøgte at få lidt styr på det, og det var David, der ligesom fik styr på det. Hans regeringsperiode repræsenterer den største vækkelse, der nogensinde har været til dato i Israels historie. Jeg er da ret sikker på, at hvis vi i vores liv kan etablere en tilbedelse, som David han fik etableret, så vil det bringe vækkelse ind i vores liv. Så vil det bringe vækkelse ind i vores familier, ind i vores menighed. Mennesker omkring os, de må godt mærke, hvor vores kærlighed og begejstring den er. Og det er måske en af vores allerstørste problemer, at vi er påvirket af tidsånden. Det er vi alle sammen, det er jeg også. Tro, det er en privat sag. Ej? Hvor tit hører vi ikke det? Det står, jeg ved ikke, hvor det står i Bibelen. Jeg har ikke fundet det endnu. Men vi tænker næsten, det er et citat fra Bibelen, fordi vi er så vant til at høre det. Og vi tænker, vi går over menneskers grænser og alle sådan nogle ting. Men en overgivet tilbedelse, som virkelig kommer fra hjertet, efter Davids model, den vil smitte. Den vil forandre. Den vil gøre noget. For det første, så vil den gøre noget i dem, som sætter tid af til det her. Men den vil også gøre noget omkring på de mennesker omkring, som bliver vidner til det. Det gjorde i hvert fald noget i mig, da jeg var dreng og fik lov at se det her i mine forældre. Der blev taget en beslutning om, at det her, det vil jeg også gøre til en del af mit liv. Og jeg har selvfølgelig oplevet mine egne oplevelser med Helligånden, som har stadfæstet de her ting, som har holdt ilden ved lige. Og det må vi sørge for, at vi oplever alle sammen. For ellers så tørrer vi ud. Så er der lige pludselig ikke mere brændstof. Der er en lignelse i det nye testamente om de her brudige jomfruer med lamperne. Historie, vi kender alle sammen. Der var nogen, der havde olie nok på lamperne. Og der var nogen, der desværre ikke havde. Der var nogen, for hvem ilden døde ud. Og det må vi have for øje, at ved du hvad, det kan ske for selv den bedste af os, at ilden dør ud. Hvis ikke vi virkelig er opmærksomme, hvis ikke vi virkelig er seriøse, hvis vi ikke virkelig er grundige omkring de her ting, så vil vi opleve, at på et eller andet tidspunkt, så dør ilden ud. Og det har aldrig været meningen. Det har aldrig været en del af det, at ilden skal dø ud. Så hvis du befinder dig i en situation, hvor du føler, at ilden er ved at gå ud, eller ilden er gået ud, så er det med at søge tilbage. Og David har givet os en fantastisk model at gå ud fra. Han var brændende til det sidste, er jeg ret overbevist om. Det er jo ikke, fordi jeg har snakket med ham, men så jeg ved det jo ikke 100%, men ifølge sådan, hvad vi kan læse, så beholdt han ilden, branden, livet igennem. Nu om dagen, så er det jo sådan, det er jo moderne at brænde ud, og det sker for os mennesker. Men jeg har ikke læst om nogen i Bibelen, at de er brændt ud. Det er ikke en del af det. Jeg kan samtidig læse om nogen, der er blevet brændt af, men det er noget andet. Men det har ikke været Guds plan, at vi skulle brænde ud. Han har leveret brændstof nok til et brændende liv, hele livet igennem. men vi må være seriøse omkring genopretningen, genopbyggelsen af Davids faldne hytte. Amen. Jeg sad og tænkte på her under lovsangen. Jeg står lidt i en lille smule i gæld til nogen her. Der var nogle stykker, der var med mig til Columbia, og jeg har ligesom snakket med dem om, at indimellem, så skal I være en del af menighedens forbønsteam. Men ofte er der ikke så mange til forbøn og sådan noget. Så at der ligesom tit er brug for det. Men en stor ting på her under lovsang, jeg tror, jeg vil give dem en anledning i dag, hvis vi kan få måske en lovsang eller to. Vi rejser os op, og så vil jeg, der er tre af dem til stede i dag, og fire inklusiv mig selv, give dem bare en anledning til gå rundt imellem os, som er i menigheden. Det tror jeg, at vi alle sammen har det fint nok med. Og lad dem få lov at bede for os alle sammen. Lad dem måske få lov at tale nogle kundskabsord eller et eller andet ind i vores liv. Nogle profetiske ord ind i vores liv. Er I med på det? Og hvis du har det virkelig ukomfortabelt med det, så kan du gå ud og starte på kaffen. Så støder vi andre til lige lidt senere. Kan vi gøre det? Så Gerda og Bjarne, Finn, I må godt gå i gang.